Dobré ráno vám všem. Dneska budeme pokračovat ze sérii, kterou jsme nazvali Story. A mluvíme o moudrosti v Ježíšových fiktivních příbězích, které Ježíš vypráví. Když Ježíš vyučoval, tak vidíme ho v evangeliích popsaného jako takového mistra učitele, mistra komunikátora, který dokázal lidi zaujmout a přesvědčit a vyučovat různými způsoby. Některé ty způsoby byly takové ty klasické, že říká nějaké zajímavé principy nebo zajímavé vyučování, ale některé ty způsoby, jak on vyučuje, jsou velmi tvořivé. A Ježíš používá často příběhy. Některé příběhy, které vypráví, jsou pravdivé příběhy, které se staly, historické příběhy, ale pak používá také něco, čemu my říkáme v evangeliích podobenství. Podobenství je od slova, že je to podobné, nebo má to něco symbolizovat, nějakou podobu. To podobenství jsou ve své podstatě fiktivní příběhy, které si Ježíš vymýšlí. Některé z nich si vymýšlí na základě toho, co vidí, takže on vidí třeba lidi, kteří fungují jako farmáři, kteří rozsevají semena do půdy a hned použije tenhle ten obraz, aby ilustroval jednu důležitou pointu. A tak Ježíš používá tyhle ty obrazy, tyhle ty fiktivní příběhy. Někdy ty fiktivní příběhy jsou strašně radikální, někdy jsou plné paradoxů, někdy jsou takové, že nechápeme přesně vůbec, co přesně Ježíš tím chce říct. Někdy to je srozumitelné, někdy to není srozumitelné. Někdy lidé, kteří Ježíše následovali, kterým říkáme učedníci, se ho pak ptají o samotě, říkají, co si vlastně tím chtěl říct, a vůbec nechápeme, o čem to bylo. Někdy to je naopak velmi jasné, že po skončení toho příběhu, toho podobenství, lidé, kterým to bylo adresováno, tak se naštvou a chtějí Ježíše rovnou zabít. Takže někdy to je strašně srozumitelné, někdy to je méně srozumitelné. A často Ježíš v těch příbězích, těch podobenstvích, těch fiktivních příbězích vypráví to, jaký je Bůh a jací jsme my a kde je naše místo v tom příběhu. To podobenství ve své podstatě většinou má pouze jednu pointu, nemůžeme je používat, abychom vysvětlili úplně, nebo abychom postavili teologii na podobenství, protože to podobenství je fiktivní příběh, který má ilustrovat jednu základní konkrétní pointu toho, co Ježíš chce říct. Většinou v tom podobenství vystupuje někdo, kdo symbolizuje Boha, a často to je nějaký král, nějaký pán, nebo nějaký otec. Také jsou tam často další postavy, v níž se můžeme najít i my. My jsme v minulých dvou týdnech začali tuhletu sérii tím, že jsme na začátku mluvili o podobenství, o pokladu a o perle. Mluvili jsme o tom, že my jsme takovou perlou, kterou si Bůh získal, zaplatil za to velkou cenu. A pro nás, my chápeme to, že jsme Boha poznali jako víceméně, že jsme zakopli o nějaký poklad na poli. Většina z nás, a možná jsou tady lidé, kteří jsou výjimkou a Boha velmi hledali, ale většina z nás a nějak intenzivně Boha nehledala předtím, než jsme se s ním setkali. Většina z nás se tak nějak prostě šla svým životem, možná v určitých situacích a určitých momentech si se zamýšlel nad tím, proč vůbec na tomhle světě si, jestli tenhle svět má smysl, jak to vlastně vypadá na tomhle světě, ale nějak jakoby systematicky, strukturovaně si Boha nehledal. Pak najednou si zakopl o něco na poli, přeneseně obrazně. Na poli si zakopl o nějaký poklad a zjistil si, tyjo, tak to mě toho tolik, to mě tolik pokladu. A rozhodl ses, že ten poklad získáš a koupíš to pole. Tak to bylo to první. Říkali jsme si, že tím pokladem pro nás je Bůh sám a záchrana, kterou nám nabízí v Kristu. Že to je pro nás pokladem a to je super. Druhý týden jsme se podívali na to, že náš problém, který máme, je v tom, že každý z nás, který následuje Krista, našel ten poklad, dostal ten poklad od Boha jako dárek. Problém je v tom, že každý z nás té své truhle s pokladem má jiné množství zlaťáku. Někdo má tam víc a někdo má míň. Někomu bylo dáno víc různých talentů, obdarování, schopností a někomu méně. Někdo dostal s tím pokladem požehnání, které přišlo z hůry nadpřirozeně, někdo ne. A my někdy padáme po takové pokušení se srovnávat a říkáme si, jak to, že tenhle ten člověk dostal víc, než jsem dostal já? Jak to, že on má v tom svém pokladu víc? A pokud si nevyřešíme tenhle ten problém se srovnáváním, tak nám hrozí, že nakonec budeme nenávidět toho člověka, který dostal víc, protože dostal víc, než máme my. Budeme nenávidět sebe, protože nejsme tak dobří jako ten druhý člověk. A nakonec budeme nenávidět i Boha, který dal někomu víc, než nám. A proto jsme si řekli, že ve srovnávání není žádné vítězství pro nikoho. A naší pointou, kterou Ježíš se v podobenství, které jsme probírali, podobenství o talentech, říkali jsme si, většina z nás jsou dvou talentáci, v podobenství o talentech jsme si minulý týden řekli, tak jsme si ukázali, že nezáleží až tolik na tom, kolik přesně si dostal, ale mnohem více záleží na tom, co děláš s tím a co si dostal. Nezáleží až tolik na tom, jestli si dostal obrovský poklad, jestli dostal strašně velké množství těch obdarování, nebo mnohem méně. To není ta primární otázka, která by tě měla zajímat, kolik si toho dostal. Mnohem důležitější a pro tebe života důležitější je, co ty děláš s tím, co si dostal. Protože nakonec my vidíme, že v tom podobenství, které jsme si minule řekli, ten pán, když se vrátil z cesty, se nerozčilo na toho člověka, který zakopal hřivnu, protože udělal něco zlého, protože udělal nějaký hřích. Ale proto, že neudělal to, co udělat měl. Protože nevyužil to, co mu Bůh svěřil, co mu dal do správy. Tak jsme si řekli, že to je pro nás extrémně důležitá věc. A dneska se posuneme v naší sérii story ještě o kus dál a podíváme se na Boha, který dává, na nás, kteří přijímáme nebo odmítáme a na to, jak v nás zbuzuje někdy Boží dobrota k těm, kteří si nezaslouží hněv. A doufám, že během toho dnešního setkání pochopíte další Ježíšovo podobenství a ve zkušenosti bude víc těch podobenství dohromady, protože Ježíš říká takhle dohromady. A zároveň to podobenství, o kterém budeme dneska mluvit, je ještě proslulejší a ještě slavnější a ještě známější než to o těch talentech, o kterých jsme mluvili minulý týden. Že pokud jste jenom někdy slyšeli něco z Bible nebo někdy jste četli nějakou knihu o křesťanství, pravděpodobně někde tam někdo použil tohleto podobenství jako příklad a možná jste to slyšeli i dokonce v moderních verzích. Já osobně jsem slyšel nebo četl různé příběhy, které jsou postaveny na tomhle konkrétním podobenství v moderní verzi, v moderním způsobem. Je to velmi populární a známý příběh. A my ten příběh známe většinou pod názvem Podobenství o marnotratném synu. Ale dneska vám si ukážu, že to podobenství se v podstatě je trochu jiné, než si my myslíme. My si totiž myslíme, že to podobenství primárně je o mladém člověku, který se rozhodl utéct od svého otce, vzal si polovinu majetku, pak to prohýřil, vrátil se zpátky a Bůh mu odpustil, že to je vlastně ten marnotratný syn, který se vrací k Bohu. A používáme ten příběh, abychom ilustrovali, jak se vracíme k Bohu. To je důležitá součást toho příběhu, ale když budete číst podrobně, o čem ten příběh vlastně je, o čem to podobenství je a budete číst taký kontext, ve kterém to Ježíš říká, tak zjistíte, že to vlastně není hlavní pointa tohle podobenství, že to není hlavní pointa toho příběhu. Že hlavní pointa toho příběhu je Bůh a hlavní pointa toho příběhu je Otec, který symbolizuje v tom podobenství Boha a velmi důležitou roli tam nehraje ten marnotratný syn, ale hraje tam velmi důležitou roli jeho bratr, na kterého se dneska také podíváme. Předtím ale, než se dostaneme k tomu podobenství, tak si musíme trošku nakreslit jakové prostředí, ve kterém to Ježíš říká. Proč to vlastně říká? Protože u některých podobenství nevíme, co přesně způsobilo, že Ježíš začal říkat, ale u některých to víme. A tohle je zrovna jedno z podobenství, kde víme úplně přesně, proč ho Ježíš říká, protože to evangelisté píšou. Píšou, že to Ježíš řekl právě proto. Takže se podíváme nejprve na to, proč vlastně Ježíš to začal vyprávět, co bylo jeho důvodem, proč to říká, a pak se podíváme na to, co se z toho můžeme naučit. A my začneme tím, že se podíváme na úplně jiné místo v evangeliích, totiž když Jan, to je jeden ze čtyřech evangelistů, máme evangelium, to je zpráva o Kristu od Matouše, Marka, Lukáše a Jana, a Jan je ten poslední, takže když Jan napsal svoje evangelium, to bylo to úplně poslední, které bylo napsané, tak on tam píše na začátku takovou oslavnou báseň, velmi hlubokou báseň o Kristu, kdo vlastně Ježíš je a jak my ho vnímáme. A v tom tam říká strašně zajímavé verše. A jeden z těch veršů je velmi, velmi důležitý a krásný verš, který tady rádi používáme v Elementu. Už jsme o něm tady mluvili v minulosti. A je to v první kapitole Janova evangelia ve 14. verši. Tam Jan říká, to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Jeden překlad říká, že to slovo, kterým se myslí Bůh, se stalo tělem a přistěhovalo se do našeho sousedství. Dokonce jsme tady v Elementu měli celou sérii, kterou si možná někteří pamatujete, která se jmenovala V sousedství, jak se Bůh přistěhoval do našeho sousedství. Takže přišel žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jako má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Že Jan tady říká, že ten Bůh, který přišel v lidském těle, Ježíš Kristus, že on vyzařoval Boží slávu a že ho můžeme poznat jako někoho, kdo byl plný milosti a plný pravdy. Teď každý z nás ví, co milost a pravda je. To jsou hodnoty, které jsou důležité a někdy se nám zdá, že do velké míry protichudné. Milost říká, jsi v pohodě. Pravda říká, ne, ty jsi zlomený, ty jsi hříšník, ty jsi někdo, kdo potřebuje spravit. Milost říká, odpouštím ti. Pravda říká, ale nejdřív se začni chovat jinak, aby jsem ti mohl znovu důvěřovat. Milost se vztahuje k tobě navzdory tomu, co jsi kdy udělal. Pravda ti říká, co jsi udělal. Takže na první pohled nám připadá, že milost a pravda jsou skoro protiklady. Znáte to z rodiny. V rodině někdy máme úlohy rozdělené na dobrého, na hodného a zlého policajta. Nevím, jak to máte u vás v rodině, ale v některých rodinách to mají udělané rodiče tak, že jeden z nich je jako hodný policajt a jeden z nich je jako zlý policajt. Takže vždycky, když jdete za tím hodným policajtem, což většinou bývá buď otec nebo matka, jedna z těch dvou, že jo, jeden z těch dvou rodičů, často to bývá matka, protože matka prostě má ráda svoje děti, otec taky, ale je ten zlý policajt, takže děti jdou za mámou a prosí o všechno, aby jim něco dala. A když ta máma řekne, běž za otcem, to dítě ví, že to bude problém, protože otec je ten zlý policajt. Otec symbolizuje pravdu, matka symbolizuje milost. Otec vám řekne, nic nebude, neučil se pořádně. Matka řekne, a tak to nějak, tatínku, udělej. To je milost a pravda v praktickém kontextu našeho života. A my všichni se v tom naučíme tak trošku chodit. Že jo? Zjistíme, kdy a jak to přesně funguje, kdy je ten dobrý policajt a zlý policajt navaděný správně a jdeme za tím správným členem našeho rodičovského gengu, kdy to potřebujeme úplně nejvíc. Takže se snažíme balancovat mezi pravdou a milostí. Nechceme slyšet moc pravdu, chceme raději tu milost. Je to přirozená lidská vlastnost. A Ježíš je zvláštní v tom, že o něm tady Jan říká, že on nebalancuje mezi milostí a pravdou. On není milostivý někdy a pravdivý jindy, ale on o něm říká, že on je plný milosti a pravdy. Za všech okolností, když se chová k lidem, tak je k ním plný pravdy a vůbec jako nezavírá oči nad tím, jaký ten člověk je, co dělá špatně, proč se mu daří tak, jak se mu daří. Ježíš si nebere růžové brýle, když se na nás dívá. Pokud si člověk, který zápasí s hříchem, pokud si člověk, který selhává, Ježíš si nebere růžové brýle a neříká tak, jako všechno je v pohodě. Ježíš ví moc dobře, že si na tom zle. Ve stejné chvíli Ježíš je plný milosti a přijímá tě navzdory tomu, co děláš. To je prostě úžasná věc, kterou Ježíš a ve vztahu k lidem a v různých setkáních, když čtete evangelia, vidíte, že praktikuje. A je to lidi fascinovalo, protože se jim vůbec nelíbilo, co Ježíš říká o nich někdy a zároveň byli neodolatelně přitahováni tím, co říká o nich, přestože se jim to nelíbí. Protože Ježíš byl stělesněním milosti a pravdy. Jan dokonce o pár veršů později říká ještě takovou další zajímavou věc o milosti a pravdě a říká v 17. verši, že zákon, to znamená takové ty pravidla pro to, jak máme žít, že zákon byl vydán skrze Mojžíše, ale milost a pravda přišla na svět skrze Mesiáše Ježíše. On tady říká, všechny ty pravidla, které se snažíte aplikovat a všechny ty pravidla svatosti a to, že se snažíte mi dělat radost, to je všechno v pohodě a je to důležité, ale chci, abyste věděli, že ten zákon je tady něco, k čemu nepotřebujete Krista. Pokud si vystačíš z pravidly slušného chování, pokud si vystačíš z pravidly toho, jak máš žít, tak ve své podstatě nepotřebuješ Ježíše. Stačí ti Mojžíš. A stačí ti to, co bylo dáno ve starém zákoně. Stačí ti celý ten judaismus. Ale pokud chceš zažít pravdu a milost v koncentrované podobě, pak ti nestačí zákon, pak potřebuješ Krista. A je smutné někdy, když křesťané se vracejí k zákonu, protože tím vlastně říkají, že pro ně důležitější to, co jim přinesl Mojžíš, než to, co jim přinesl Ježíš. A také církev je zdaleka na tom nejlépe, když funguje v téhleté tenzi milosti a pravdy. A církev totiž historicky se snaží vyřešit milost a pravdu. To znamená, že se snaží jakoby být pravdivá k nějaké skupině lidí a říct, to, co děláte, je špatné. A zároveň říct, no, musíme milovat toho hříšníka a nenávidět jeho hřích, což mimochodem není nikde v Biblii napsaný, ale je to naše pointa, jak se snažíme přistupovat k lidem. A snažíme se vyřešit to, že jsme k ním pravdiví a říkáme jim, ty jsi hříšník, a na druhé straně, že prostě jako jim říkáme, musíme je nějak jako akceptovat. Ježíš byl stělesněním obých dvou principů. Problém je pro nás, že díky tomu, že Ježíš byl stělesněním obých dvou důležitých principů, tak se chová Ježíš nekonzistentně v našich očích. Jinými slovy, Ježíš se chová tak, jak by se podle nás chovat někdy neměl. K lidem, se kterýma Ježíš by si teologicky rozuměl skvěle, se kterýma možná chodil do školy, kteří by podepsali jeho učení až na výjimky, řekli, tohle prostě si naprosto souhlasíme, tak s těma Ježíš byl neustále na nože, s těma neustále se hádal, s těma neustále se přel, neustále si něco vyčítali. S lidma, kteří naopak byli považováni za lidi, kteří jsou vyvrhelové společnosti, s kterýma se žádný slušný člověk nebaví, s těma Ježíš vypadá, že nemá žádný velký problém. A přitom Ježíš nezastírá, že ti lidé jsou hříšníci, a když přijde na to a někdo ho Ježíše jakoby naštne, ty vůbec nebereš potaz jejich hřích, tak on řekne, no, já vím, že jsou hříšní, ale já jsem jako doktor, který přišel léčit nemocné, ne zdravé. Ježíš se tváří jako někdo, kdo ví, že ti lidé jsou hříšní, ale nevadí mu to. A to je něco, co je pro nás nekonzistentní, protože si říkáme, měl by se radši chovat lépe k těm, kteří s tebou souhlasí, než těm, kteří s tebou nesouhlasí, protože jejich životní styl tomu nenasvědčuje. A to je něco, co bylo tenzí za života Ježíše, bylo to napětí, ve kterém žili Ježíšovi následovníci, kteří nedokázali skloubit tyhle dvě věci. Nedokázali skloubit to, že Ježíš je takový, že někdy se vypadá, že je strašně kritický vůči některým lidem a jejich hříchu, někdy je úplně odpouštějící, nedokážou to skloubit. A ta tenze byla patrná za Ježíšova života a je patrná v církvi i dnes. A to je vlastně takový základ toho, v jakém Ježíš začíná vyprávět svoje podobenství. Protože když se podíváme společně na to místo, my budeme číst dneska ty místa z Lukáše 15. kapitoly, tak Ježíš začíná právě z tohohle důvodu. Začíná vyprávět několik, nejenom jedno, ale několik podobenství právě proto, že je kritizovaný za svůj postoj, který má vůči hříšníkům. Protože je kritizovaný, tak ilustruje tu pravdu, že on je plný milosti a pravdy pomocí několika příběhů. Dokonce možná to vypadá tak, že Ježíše kritizují a on si řekne, teď je výborná příležitost, abych je naučil na základě nějakého obrazu, fiktivního příběhu, ten princip, co to znamená být plný milosti a pravdy. A my vidíme v tom příběhu v Lukáši 15. kapitole, že když Ježíš začíná vyprávět ty svoje podobenství, tak je vypráví v situaci a v momentu, kdy je obklopený právě oběma skupinama lidí. Jsou tam jak kolem něho hříšníci, jak ti lidé, kteří byli považováni za vyvrhely, za ty, kteří byli spodí na společnosti, tak tam byli zároveň kolem něho všichni takoví ti strašně prosulí, svatí, nábožní, zbožní, dobří lidé. Ježíš je obklopený oběma skupinama a říká si možná, tohle je výborná příležitost, jak nemluvit jenom k jedné té skupině, ale oběma těm skupinám najednou říct, proč já jsem plný milosti a pravdy. Takže se podíváme spolu, budeme číst postupně ty jednotlivé verše z 15. kapitoly Skutku a 15. kapitoly Lukáše, pardon, a vždycky se na chvíličku u toho zastavíme. Některé verše přeskočíme, že je to dlouhá kapitola. Takže podíváme se na několik těch důležitých veršů v těch podobenstvích, které Ježíš říká, a začínáme prvním verši, kde Ježíš vlastně začíná vyprávět to svoje podobenství. A čteme tam, že Lukáš říká: všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. Mimochodem, to je taky dobrá jako taková zajímavá věc, když čtete, že Výběr či daní, pokud vám to přijde, že to je normální poctivé povolání, že někdo vybírá daně, dneska ano, ale v dobách, kdy Ježíš žil v Izraeli, tohle byli de facto lidé, kteří sloužili okupantské římské armádě, která ovládala tehdejší Izrael. Takže to byli de facto jako zaprodanci okupantům, byli to lidé, kteří zradili, a přestože to byli Židé, tak byli opovrhováni všemi Židy a byli opovrhováni jimi tak moc, že Židé o nich tvrdili, že to je zvláštní kategorie hříšníků. Jo? Takže tady máte napsáno v té jedné větě, to vidíte krásně. Máme tady všechny hříšníky světa, máme tady lidé, kteří prostě kradou, zabíjejí, kteří jsou nevěrní, máme tady lidi, kteří žijou nemorálně, sexuálně, kteří lžou, kteří pomlouvají, to jsou všechno kategorie hříšníci. A pak je tady ještě jedna speciální kategorie hříšníků, a to jsou výběrčí daň. A já vím, že někteří z vás si říkáte, i dneska to platí, když platíte daně, tak i dneska to jsou ty největší hříšníci, ale dneska to skutečně není tak, jak to bylo tehdy. Tehdy to byli zaprodanci režimu, který je okupoval, Židé opovrhovali těmi lidmi. Takže všichni výběrčí daní a hříšníci chodívali poslouchat. Protože Ježíš vypráví a učí způsobem, který je přitahuje. Na jedné straně Ježíš říká věci, které jim nemůžou být příjemné. Ježíš říká otevřeně, co si Ježíš a co si Bůh přeje, jaký životní styl si přeje. Takže nemůže to být jednoduché. Na druhé straně je tam milost, která je přitahuje a oni jsou nadšení z toho, takže ho chodívali a poslouchat. Farizové a znalci zákona, to je ta druhá skupina, o které mluvíme. To jsou takoví ti, kteří znají Bibli, znají všechny ty důležité verše v Bibli, znají to, jaký je Bůh, všechno o něm ví, a jsou to lidé, kteří se snaží jít správně. Farizové byli ve skutečnosti, my dneska používáme to slovo jako negativně, to jsou jako farizeus. Ale to byli ti nejlepší lidé, se kterými byste se mohli přátelit. Ti vás nikdy neokradli, ti vás nepomlouvali, ty byli lidé, kteří se chovali za všech okolností maximálně slušně, ale měli tvrdé srdce. Měli tvrdé srdce vůči hříšníkům. Sami se snažili chovat slušně, ale vůči ostatním zaujímali tvrdý postoj, protože je to samozřejmě fér. Jestli já se chovám slušně, i jiní by se měli chovat slušně. Takže to byla druhá kategorie. A farizové a znalci písma si ale stěžovali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Tohle je totiž věc, která nás vždycky zaujme. Když někdo se stýká s někým, kdo je hříšný, nebo kdo dělá něco, s čím my nesouhlasíme, máme tendenci si myslet, že on schvaluje jejich hřích, že schvaluje jejich chování, protože se s něma stýká. A to bylo přesně v jádru toho, co tady tihleti lidé řekli o Ježíši. On jí s hříšníky, jinými slovy, on schvaluje jejich chování. On vlastně jim dává jakoby razítko na to, jak jsou bezbožní. To bylo jejich chápání Ježíšovy milosti. A Ježíš, když on slyší, jak oni říká, no zase se tady baví s těma hříšníkama, zase tady baví s těma výběrčíma, tak Ježíš říká si, možná teď je ta příležitost jim říct pár mých fiktivních příběhů. A vyprávěl jim proto toto podobenství. A tady začínají příběhy a ve skutečnosti Ježíš vypráví tři různé příběhy, které mají všechny stejnou pointu. Tři různé příběhy se stejnou pointou. Každý ten příběh je z jiné části normálního života. A ze všema se ti posluchači, obě dvě skupiny, ti hříšníci i ti farizové, dokáží stotožnit nebo dokáží to pochopit. První skupina, nebo první příběh je o pastýři, který má 100 ovcí a jednu z nich ztratil. A Ježíš se ptá otázku. Říká, kdyby někdo z vás měl 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch 99 v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud jí nenajde. Teď my si říkáme možná v naší době, no tak bych to odepsal jako nutnou ztrátu, jedna ovce, prostě máme ještě podat 99, ale v tehdejší době pastýři, pro ně tohle bylo, jako by ztratili sami sebe. Takže toho se jako samozřejmě nestává v tomhletom smyslu, že by někdo měl skutečně 100 ovcí přesně a jednu ztratil. To je fiktivní příběh, ale Ježíš ilustruje, že každý, kdo tam byl, všichni ti posluchači, všichni ti hříšníci výběrčí daní, všichni farizové znáci písma, tak všichni dohromady mají stejný pocit. Ježíš dokáže totiž ve svých příbězích vypůsobit emoce a v těch třech podobenstvích, tak uvidíte, ty emoce gradují, až nakonec je Ježíš zrujnuje emocionálně. A v tom je Ježíš dokonalý. Takže on začíná tady tím a říká, co pak byste nenechali ti 99 a nešli hledat tu jednu ztracenou? Všichni říkají, jo, to bych udělal. Kdybych já byl pastýřem a měl svěřené ovce a ztratila jsem jedna ovce, tak určitě bych šel najít tu jednu ovci. To je srdce každého dobrého pastýře. Všichni souhlasí. Obě dvě skupiny, dokonce možná poprvé v historii Ježíšových proslovů k těmhle dvěm skupinám spolu všichni souhlasí. Jo, šel bych hledat tu jednou ztracenou ovci. A Ježíš jim říká, říkám vám, že právě tak, v nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Ježíš říká, tak jako ty najdeš tu jednu ovci, a když najdeš tu jednu ovci, tak budeš mít ohromnou radost, protože jsi našel ztracenou ovci. Našel jsi ovci, která zbloudila se správné cesty. Našel jsi ovci, která zabloudila někam prostě do ztracena. Ty jsi našel, budeš mít ohromnou radost. A přesně takovou, Ježíš říká, má radost nebi Bůh, když někdo, kdo je ztracený, začne hledat Boha. Když někdo, kdo je ztracený, je nalezen. Když někdo, kdo je ztracený, se vrací k Bohu. To je přesně stejný princip. Pak Ježíš pokračuje dál hned další podobenství a říká, představte si, že nějaká žena má 10 mincí. To je zase pro nás, jako dneska, no tak mince, no tak máme papírový peníze, mince nic neznamenají, ale pro ně to byla důležitá věc, navíc ta mince má důležitou emocionální hodnotu. A Ježíš říká, kdyby nějaká žena měla 10 mincí a jednu minci ztratila, nerozsvítí lampu, nevymete dům a nebude pečlivě hledat, dokud ji nenajde. Ježíš znovu říká, to je přece něco, s čím všichni souhlasí. A všichni posluchači, všichni hříšníci výběrčí daní, všichni farizové znáci zákona, říkají, jo. A všichni si představí okamžitě svoji vlastní manželku. A představí si svoji vlastní manželku, která má 10 minci a jednu minci ztratí. A když ztratí tu jednu minci, tak co udělá? Vymete celý dům, všechno, vystěhuje nábytek. Oni to samozřejmě odřou, protože manželka hledá minci. Takže oni vystěhují nábytek. Manželka všechno pohledá, vysmějí všechno, každý rok všechno vymete, nakonec najde tu minci. A když tu minci najde, má z toho takovou radost, že svolá party, svolá mejdan všech sousedek, našla jsem ztracenou minci, pojďte se se mnou radovat, našla jsem minci, která byla ztracená a hle, našla jsem ji. A všichni mají ohromnou radost a všichni muži mezi posluchači si řekli, jo, to je přesně jako moje žena. Víte, jak to funguje v psychologii, že máte větší radost jedné mince, kterou jste našli, kterou jste ztratili, než 9, které vám zůstaly. Tohle je prostě psychologická věc a všichni chápou a říkají, to je přesně to, a jak bych to chápal i ve své rodině. A Ježíš říká úplně stejnou věc, jako v předchozím podobenství. Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Přesně tak, jako ty se dokážeš radovat nad jednou minci, která byla ztracená a která je nalezená. Tak se Bůh raduje nad jakýmkoliv hříšníkem, který činí pokání. Bůh se raduje a říká, ten člověk se vrátil. Ten člověk byl ztracený a je nalezen. A Ježíš pokračuje hned další podobenství. Vůbec nevysvětluje nic, ale všichni jsou s ním na jedné lodi, všichni souhlasí. Kdybych měl 100 ovcí a ztratil jednu, tak ji najdu a budu mít ohromnou radost. Kdybych měl 10 mincí a kdybych ztratila jednu, tak bych všechno vysmíčil a našel ji a měl bych ohromnou radost. Všichni jsou s ním na jedné lodi, všichni souhlasí, protože to je jejich životní zkušenost. Všichni s ním jsou na jedné lodi. A pak Ježíš začne vyprávět svůj vrcholný příběh, kterým zrujnuje všechno, co naši posluchači čekají. Začne vyprávět příběh o muži, který měl dva syny. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. Tohle je urážlivé. A nám to možná nepřijde, protože si říkáte, tak chtěl nějaký peníze. Ne. Co ten syn říká, jinými slovy je, otče, já vím, že až zemřeš, tak zdědím od tebe část majetku. Ale ty furt žiješ a nechceš umřít. Přál bych si, aby si už umřel. Tohle je to, co ten syn říká. Ten syn říká, otče, ty furt neumíráš a já bych si přál, aby si byl už studený. Aby si byl už mrtvý. Abych mohl žít, jak já chci žít. To je to, co on říká. V téhleté chvíli se obě dvě skupiny naštvou na mladšího syna v tomhle příběhu. Obě dvě skupiny říkají, co si to ten zmetek dovoluje? Jak může chtít po otci, aby zemřel? Tohle všichni už říkají, jak tohle ten příběh skončí. Jo? Ježíš je úžasný vypravěč. A my, v našem normálním chápání a v jejich chápání, kdyby ten syn přišel, navíc mladší syn za otcem s takovýmhle přáním, ten otec by pravděpodobně vzal rákosku, jako v obecné škole si pamatujete ten film, a pořádně je zmátil. Zmátil by toho syna, protože tohle by ten syn zasloužil. Ale otec v našem příběhu se zachová jinak. A tak jim rozdělil své jmění, říká Ježíš, rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal, rozmařil jim životem. Všichni jsou v šoku a říkají si, vůbec nechápám, jak se ten otec, jak to vůbec, jako, jak to vůbec bere, že, že si to nechal líbit. Tohle by žádný otec neměl si nechat líbit, aby s ním takhle jeho syn, zvlášť v tehdejší době a v tehdejší kultuře, zametl. Jak to vůbec může ten syn být takhle drzý a ten otec ho jenom tak mu dá ty peníze a vidíme, ten syn odchází a promrhá to a vidíme, ten syn se nepovedal a najednou peníze došly. V tom příběhu mu peníze došly, najednou on nemá peníze, nemá co jíst, nemá kde být, ztratí všechny kamarády, protože víte, jak to je. Máte kamarády, když máte něco, co můžete dát, když nemáte co dát, tak najednou máte velmi málo kamarádů, takže on najednou neměl žádné kamarády, protože už neměl co dát. A najednou nemá práci, hledá práci a nakonec hledá jakoukoliv práci. A víte, pro židovského chlapce, protože Židé považovali prasata za nejhorší zvíře, za nečisté zvíře, a nejhorší práce, kterou byste mohli dostat, je stát se pasákem prasat. A přesně to je práce, kterou on dostane. Stará se o prasata. A všichni posluchači, ať už ti farizové a zákonníci, ať už ti hříšníci a celníci, všichni, když slyší, jak tenhle ten syn, jak dopadl špatně, že se stal chovatelem prasat a jediné, co může dělat, je jíst prasečí jídlo. Všichni si plácá jako v americkém fotbale a říkají si, to je úžasný, tohle si ten zmetek zaslouží. Skončí u prasat a tam ho prasata sežerou. To je výborný příběh Ježíši. My jsme tak rádi, že si ho řekl. A kdyby tady Ježíš skončil, všichni jsou nadšení, jdou domů a říkají svým dětem, vidíte, tohle řekl moudrý učitel, máte se chovat slušně ke svým rodičům, jinak skončíte u prasat. Že to je přesně to, co by všichni souhlasili, s čím by všichni souhlasili, kde by se všichni radovali. Jo, Ježíš pokračuje dál. Není to někdy pro posluchače Ježíše vysilující, že Ježíš pokračuje dál, kdy už bychom chtěli, aby ten příběh skončil. Ježíš pokračuje dál a říká, nakonec ten syn přišel k sobě. Nakonec si říká, co já tady vůbec dělám, já jsem takový pako. Asi kolik nádeníků má v domě mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. On říká, hele, já tady živořím a otroci v domě mého otce se mají líp než já. Já jsem takový pako, že jsem to všechno zahodil. Já se vrátím ke svému otci. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu. A já se rozhodnu, že půjdu za ním a řeknu mu, že už nemůžu být jeho syn, ale chci být jeho otrok. To je můj plán. To je můj plán. Takže on tady říká, řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. To je jeho plán. Už nemůžu být tvým synem, protože já jsem zemřel pro tebe. Já jsem si jistý, že jsi mě už ve své misi odepsal, už nejsem tvůj syn, ale chtěl bych být aspoň tvůj otrok. Dovol mi být tvým otrokem. A tak vstal a vydal se ke svému otci. A teď si posluchači řeknou, možná ten příběh dopadne dobře. Možná, jak ho ten otec uvidí, tak ho nechá rovnou zastřelit. Protože to si ten zmetek zaslouží. Protože je nezodpovědný, je drzý, přeje si otcovu smrt, promrhá půlku majetku. Ten člověk si nezaslouží žádné slušné zacházení. A všichni se těší, jak ten otec zareaguje. Všichni se těší, jak otec vytahuje kulovnici ze své skříně a když se blíží mladší syn, tak ho rovnou trefí tady přesně mezi oči. Všichni se těší na vyvrcholení úžasného příběhu. A Ježíš pokračuje dál a říká, otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem příběhu, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. A teď to Ježíš kompletně zrujnuje pro své posluchače. Tohle je nepředstavitelné, nemožné, neslušné chování. Za prvé, staří chlapi v tehdejší době nikdy neběhají. Konec konců nosili takový ty hadry, jo? Takový ty šaty, ve kterým se běhat ani nejde, pokud víte, o čem mluvím, můžete dát do nějaký arabský země, kde tam stále nosí tohleto obyčejí. V tom se prostě běhat nedá. Jinými slovy, aby ten otec běžel, musel si to vykasat, udělal si z toho šortky a běhat. Tohle nikdo slušný nedělá. Žádný starý člověk nikdy neběhá. Pro ty z vás, kteří jste staří a běháte, tak vy jste v moderní době, ale v tehdejší době. Vy nikdo z vás neběhal. Padl mu kolem krku, zaskypal ho polibky, když smrdí od prasat. Ale to, ten důležitá část toho verše je to, co tady Ježíš vypráví. On byl pohnut soucitem. On byl pohnut soucitem. Ježíš nás zrujnuje v tomhle příběhu, protože nikdo z nás si neuvědomuje tíhu svého hříchu. Když se dneska řekne, někdo je hříšník, tak si představujeme zločince. Myslíme si, že my nejsme hříšníci. My jsme takový jako hříšníci light. Takový lehcí hříšníci. Naše hříchy patří, že si dopřejeme čokoládu před spaním. Ha, ha. Takový můj hříšek. My jsme jako hříšníci light. Jsou tam opravdoví hříšníci, ale to já nejsem. Takhle jsem se bavil s jednou paní, ale já nejsem hříšník. A dokonce jedna paní mi řekla, když mluvíte o lidech, jako že jsou hříšníci, tak jim všem nadáváte. Tak, protože mi říká, protože jste hříšnice. Netřeba to slyšet. A já to úplně chápu, protože my si myslíme, že hřích je těžký zločin. A my si myslíme, že my žádné zločiny neděláme, protože nejsme hříšníci, protože si neuvědomujeme tíhu dopravdy svého vlastního hříchu. Když se podíváme dovnitř našeho srdce, kolik špiny tam dopravdy je, my se dopravdy neuvědomujeme a neuvědomujeme si také kvůli tomu, že si neuvědomujeme tíhu svého hříchu, si neuvědomujeme hloubku Božího soucitu. Hloubku Božího soucitu od Boha, který k nám utíká, přestože smrdíme od prasat, přestože se chováme drze, přestože jsme nevychovaní, přestože jsme hříšní, přestože jsme zmetci a paka, kteří si zaslouží kulovnici dostat mezi oči. Proto si neuvědomujeme tu hloubku Božího soucitu. Tenhle ten syn ponížil svého otce a ten otec měl právo být nazlobený. Tak jak to, že se nezlobí? A jak to, že někteří z vás odmítáte věřit v Boha, protože si myslíte, že Bůh se neustále zlobí? Možná ten důvod, proč si myslíte, že Bůh se zlobí, je, protože jste potkali křesťany, kteří se neustále zlobí. Kteří vyhlašují bojkoty proti všem hříšníkům tohoto světa, kteří vyhlašují soudy nad hříšníky tohoto světa. Vy tak poznáte, že někdo je opravdu duchovní člověk? Ne podle toho, jak krásné modlitby se modlí, ani jak moc čte Bibli, ani jak moc chodí do církve. Ale podle toho, jaká je jeho první reakce na hřích, svůj i někoho jiného. Odvrátíš se s odporem, nazlobíš se, naštveš se, budeš kritizovat nebo přiběhneš přemožen soucitem. Protože toho je Boží srdce, Bůh přibíhá přemožen soucitem. Otče, řekl jsi, zřešil jsem proti nebi, proti tobě, už si nezasloužím být považován za tvého syna, říká ten syn tu připravenou větu. A otec s ním nepolemizuje, protože to je pravda. Ten syn si už nezaslouží být synem svého otce. Už nemůže být, on skutečně zhřešil. Otec si nepolemizuje, neříká, ne, to je všechno v pohodě. Ne, to je pravda, to, co ten člověk říká, je 100% pravda, ale otec říká něco jiného. Otec však nařídil svým služebníkům, přineste nejlepší šaty a oblečte ho, navlekněte mu prsten a obujte ho, přineste vykrmené tele, a nevím, jestli to dneska byste udělali, že to organické jídlo a tak dále, ale přineste vykrmené tele a poraste je. Jezme a oslavujme, neboť ten můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Ježíšovi posluchači jsou zcela ticho. Nikdo nemá, co by dodal. Tohle je vyvrcholení příběhu, který nikdo nečeká. Říkají si, tak to teda jako, to mi teda Ježíš zase dostal. To jsem vůbec nečekal, že zase projeví svoji milost vůči takovému člověku, naprostému nezodpovědnému člověku. Ale Ježíš nekončí svůj příběh a nás to ruinuje, protože my bychom si někdy přáli, aby Ježíš už skončil ten svůj příběh, když se nám to hodí. Ale Ježíš pokračuje ten svůj příběh a to, co teď řekne, všichni ví, o kom mluví, všichni dobře chápou a všichni ví, že to je mířeno na ně. A hlavně to ví ti farizové a učitelé zákona, protože na ně to bylo mířené. Ježíš říká, ale je tam ještě jeden člověk v tom příběhu a to je starší syn. Kde je starší syn? Víte, starší synové jsou většinou ti, kteří jsou spořádanější v rodině. Starší synové jsou ti, kteří totiž musí dohlížet na mladšího syna a musí dělat to, co jim rodiče přejou. Starší synové vždycky jsou víc organizováni, protože musí být zkrátka slušnější. Takže starší syn, co dělá starší syn? Starší syn je na poli, kde pracuje tvrdě pro svého otce. A najednou se vrací domů spole po těžké dřině celodenní a vidí párty v domě svého otce, vidí, jak tam lidé přicházejí, odcházejí, sousedí tam jezdí a slyší tam hudbu, cítí tu vůni pečeného salete, říká si, co se tam děje na ty párty. A tak se podíváme, co se tam děje. Zavolal si jednou ze služebníků a ptá se ho, co to má být? Ten mu řekl, přišel tvůj bratr, pamatuješ si svýho bratra? Jo, přesně ten. Tvůj bratr, tvůj otec porazil tučné tele, pravděpodobně to, které jsi schovával na svoji graduaci, a porazu tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého, ale on se rozhněval a nechtěl jít dovnitř. Bože, to není fér. Já sloužím celý život a co z toho mám? A tady přijde tamhle ten zmetek, který otci řekl do očí, že by si přál jeho smrt. Ten zmetek, který prožral, on to pak později doslova říkal, to říkám já, Bible. Prožral s děvkama majetek a tady tenhle ten syn se vrátí a všichni se chovají, jako by se nic nestalo. To prostě není fér. Rozlobil se. Proč se zlobíš, když Bůh je dobrý k někomu, kdo si to nezaslouží? Protože seš jako ten starší bratr. Protože máš pocit, že ty si zasloužíš víc, protože se chováš lépe, protože se snažíš. Děláš všechno, co Bůh chce. A pak chce někdo do vůbec nic a Bůh jako ho přijímá. To je ta tenze milosti a pravdy, kterou je tak těžké pro nás přijmout. Máme tady najednou dva syny. Jeden nechce jít na party, protože si říká, já nejsem hodem být synem. A druhý nechce jít na party, protože souhlasí se svým mladším bratrem, že není hodem být synem. Takže na party nakonec nechce jít nikdo, ale otec vychází ven a otec mu vlastně jinými slovy říká, ty vůbec nechápeš, o čem ta party je. Ta party není o tvém mladším synu. Ta party je o mně, protože já jsem marnotratný. Já dávám to, co si někdo nezaslouží. Takže otec vychází ven a prosil ho a pověděl mu, podívej a prosil ho a jde dovnitř. A ten starší si mu říká, podívej se, kolik let ti sloužím. Nikdy se nezanedbal jediný příkaz a ty jsi mi nedal ani kůzle. Jemu se dá vykrmené tele. Mě ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když přišel ale ten tvůj syn, vidíte, ne můj bratr, tvůj syn, ne můj bratr. Když je ten tvůj syn, který prožrá tvůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. Já se prostě zlobím a mám na to právo. A poslouchejte, co říká otec, že ten otec symbolizuje Boží srdce. A říká, synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou. Protože tohle je důležitější než všechno ostatní. Děláš pro mě napoji, dřeš pro mě od nevidím do nevidím. Já si toho vážím, ale to není to nejdůležitější. Ty jsi stále se mnou. Ty jsi furt se mnou. A všechno, co mám, je tvé. Konec konců, mladší syn projedl všechno, co bylo jeho, takže mimochodem, on teď jí tohle, které patří technicky za to tobě. Všechno, co mám, je tvoje. Ty dostaneš všechno. Já nehodlám ten majetek znovu dělit na půlku, že on dostane zase další půlku a ty dostaneš ještě míň. Ne, všechno, co mám, je tvoje. Ale oslavovat a radovat se bylo na místě. Neboť tento tvůj bratr, ne pouze můj syn, tento tvůj bratr byl mrtev a ožil. Byl ztracen a je nalezen. A Ježíšovi posluchači jsou úplně v šoku, protože přesně ví, že Ježíš mluví o nich. O nich, kteří tak rádi odsuzují ty, kteří nedělají to, co dělají oni. Ty, kteří jsou nezodpovědní za tím, co oni jsou zodpovědní, ty, kteří neslouží za tím, co oni slouží a tak dále. A pak Ježíš bez jediného slova vysvětlení se zvedne a odchází pryč. Ti posluchači tam zůstanou zrujnovaní. Protože tohle je princip, který se dneska potřebujeme naučit. A když tenhle ten princip pochopíš, tak se změní spoustu věcí k tomu, jak přistupuješ k sobě, k jiným lidem, ke svému hříchu, hříchu jiných lidí. A ten princip je, Bůh už tě nemůže milovat víc, než tě má rád. A cokoliv ty děláš, nemůže způsobit, že tě bude mít rád míň. Bůh už tě nemůže mít rád víc. On dal všechno, on v tom, jako v tom prvním podobenství, prodal všechno, co měl, aby koupil tu jednu peru, kterou jsi ty. Bůh už tě nemůže mít rád víc. A ať děláš cokoliv ve svém životě, a se chováš jakoliv, a se chováš jako ten mladší syn, tak to nemůže způsobit, že by tě Bůh měl milovat méně. A to je rozdíl mezi zákonem a milostí a pravdou. Zákon říká, nejdřív se změň a pak nám patří. A milost a pravda říká, nejdřív mě následuj a pak se změníš. Protože ta změna přichází z toho, že jsi stále se mnou. Co těší Boží srdce v těch třech podobenství, které Ježíš tady vypráví o Bohu? Když ztracený je nalezen, když zbloudilá ovce je naleznutá, když ztracená mince je naleznutá, když ztracený syn se vrátí zpátky. Tohle těší Boží srdce víc než cokoliv jiného. A možná ty dneska si říkáš, já jsem daleko od Boha, jsem se ztratil, já jsem zbloudil. Možná dneska je pro tebe ta chvíle, aby si se vrátil zpátky. A možná jsi dneska v jiné situaci, možná jsi jako ten starší bratr, který je stále s Bohem a stále plný hněvu vůči všem těm, kteří se chovají vůči tobě zle. A máš pocit, že Bůh ti nedává tolik, kolik dává těm jiným. A máš pocit, že se musíš srovnávat. A možná dneska čas, aby si pochopil, že i když jsi stále s Bohem, můžeš být vnitřně ztracený úplně stejně jako ten, který odchází úplně pryč. A potřebuješ se vrátit k Bohu stejně tak zpátky, protože následování Boha není až tak tolik o tom, co pro něho děláš, ale o tom, že jsi s ním. Že jsi s ním stále. Dneska, když skončíme tohleto slovo, tak budeme, můžete jít na občerstvení, můžete si jít dát kafe, a můžete si spolu popovídat, seznámit se s někým, ale také můžete přijít tady dopředu pod podiem po vaší pravici, takový stůl ze židlí, kde bude někdo z našich vedoucích a bude se modlit za jakékoliv potřeby, které máte. Možná někdo z vás si řekne, já bych potřeboval modlitbu, jak se vrátit k otci. Možná si jako ten mladší nebo jako ten starší syn a potřebuješ, aby se s tebou někdo modlil. A my budeme moc rádi, když dneska přijdeš pro tu modlitbu a budeš se modlit s námi. Příští týden zakončíme tuhletu sérii a já budu mluvit o tom, co nás dusí, kdy Bůh nám dává svůj život a něco nás dusí, že nedokážeme žít plnohodnotně s Bohem tak, aby to přinášelo spoustu dobrého ovoce pro všechny okolo nás, včetně nás samotných. Budu mluvit o tom, co nás dusí a budu mluvit o tom, co s tím můžeme udělat. To bude příští týden. A na závěr dnešního setkání mi dovolte, abych se modlil za všechny starší i mladší bratry, kteří jsou na tomhle místě dneska, protože každý z nás dřív nebo později byl buď mladším nebo starším a někteří možná se stihli obojí a potřebuješ se vrátit ke svému otci. Pane Ježíši, já ti děkuju za tvoje fiktivní příběhy, které ty říkáš, které se můžeme naučit, tak silné principy o tom, že ty skutečně náš miluješ, protože jsi pohnut soucitem. Tak já se modlím za všechny starší bratry, kteří jsou na tomhle místě, kteří jsou plní hněvu, protože se snaží žít dobře, ale dá se, že se jim nedaří navzdory tomu, jak moc se snaží. Aby dneska našli zpátky vztah k tobě, že je to o tom, že jsem stále s tebou, jak ty říkáš v tom svém příběhu. A možná někteří z nás jsou tady jako mladší bratři, kteří utekli od tebe pryč a žili si, jak sami chtěli. Všechno prožrali, všechno využili a nakonec zjistili, že jsou na konci své naděje. Dej jim odvahu dneska přijít k tobě zpět. Jako ten mladší syn našel odvahu, přišel sám k sobě a řekl si, co já tady dělám. Já se vrátím ke svému otci, ať to znamená cokoliv. Dej jim odvahu, aby dneska si mohl říct, co já tady vlastně dělám. Já se chci vrátit ke svému otci. Amen.